hyppivät käytävässä. Ne oli joskus jossakin luonnossa. Ne oli joskus Kerassan alueella, siellä missä riivaa ja heiluja ja metelöi. Ei hän ollut näistä ulkonaisista puitteista kiinni. Jopa sanoessaan itsestään näin, että hänellä ei ollut sijaa, mihinkä pääse kallistassa. Hän oli kiinnostunut ensikädessä niitä, että hän voi toimittaa palvelustyötä. Hän sanoi jopa tällä tavalla, kun opetuslapset olivat oikein ruuan tarpeessa ja huolissaan siitä, ja hän sanoi, että hänen ruokansa on se, että hän tekee taivaallisen isän tahdon. Ja hän sivuutti kaikki nämä ulkonaiset, niin hyviä kuin ne tietysti on ajallaan ja oikealla tavalla. Toisen Raamatun kohdan luemme toisen korintolaiskirjeen 12 jae 2. Tunne miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiistaan, en tiedä, Jumala sen tietää. Siinä oli melkoinen tapahtuma Paavalin elämässä. Hänet temmattiin sellaiseen maailmaan, missä hän ennen ei ollut käynyt. Ja katsellessaan tämän maailman, mihinkä hänet temmattiin, näitä maisemia ja kuunnellessaan sitä sanomaa, mitä siellä tuotiin, ei ollut edes kaikkia lupa puhua. Mutta nämä tilanteet eivät olleet sitä varten, että Paavali näistä hehkutti seurakuntalaisten keskellä ja sanoi niin, että pyrkikää hurmokseen. Vaan ne olivat sellaisia tilanteita, että niissä erikoisesti vahvistettiin Paavalia tuleviin kärsimyksiin, sillä evankeliumin julistaja, jos hän luulee, että hänen matkansa on punaista mattoa myöten, hän on erehtynyt. Evankelistan ja julistajan tehtävä on olla kärsimyksissä ja antautua kärsimyksiin Kristuksen evankeliumin tähden. Ja Paavalille annettiin näitä taustoja vasten myöskin taivaallista vastapainoksi. Usein on niin, että me ottaisimme hyvin paljon elämäämme taivaallista. Me ottaisimme näkyjä, hengillä täyttymisiä, sairaiden parantumisia ja sitten kerskaisimme niitä ja lukisimme. Siellä parani 17 miestä tuona, niin kaikki ihan sekaisin ja tulivat sinne siinä. Aina antaisimme vaan uutta virvoitusta ja sillä tavalla. Mutta emme koskaan tuo sitä asiaa esille, että on myöskin olemassa asioita, joita Jumala asettaa elämään, ettei tule liian paljon laivan kansilastia. Pitää olla se paarlasti, että pysyy laiva kunnossa, kun merta purjehditaan. Jos oikein paljon vain lastataan kannelle tavaraa, niin tämä laiva kaatuu. Mutta Jumala on viisas, hän panoo sinne sitä parlastia, sinne pohjaan, että pursi pysyy kunnossa ja kurssi selvänä. Ja sen tähden Paavali sitten sanoikin tässä lukemassamme tekstissä, etten minä ylpeilisi. Kyllä se on meitä jokaista hyvin lähellä. Vaikka hyvinkin nöyrän näköisenä tessukkana olisimme täällä, niin kyllä se vain siellä jurnuttaa se ylpeyden perkele niin, että jos pikkusenkin onnistuu, niin heti tulee semmoinen mieltä, että ahaa, sainpä sanotuksi. Tulipa selville ja niin poispäin. Nyt kun Paavali meni temppeliin rukoilemaan, niin sanotaan apostolien teot 22 jae 17 eteenpäin, kun olin palannut Jerusalemiin, tapahtui minun rukoillessani pyhäkössä. Nyt on hyvä ottaa tämä asia. Hän meni rukoilemaan, mutta siellä pyhäkössä rukoilemassa sanotaan, minä jouduin hurmoksiin. Paavali ei siis sukkeroinut itseään semmoiseksi niin kuin nämä paalinpapit siellä Karmelilla. Ne kans yritti hurmosta ja ne sukkeroi itsensä. Vetelivät ja viilsivät itseään ja verivuosia oli hyvinkin kovaa metakkaa. Mutta siellä ei ollut pyhää henkeä. Nyt Paavalista sanotaan, että hänellä oli tapa mennä rukoukseen. Hän meni rukoilemaan vaan, tietämättä siitä, että minkälainen moukku tulee, kun hän nyt rukoilee. Ja kun hän meni rukoilemaan, minä jouduin hurmoksi hengenvaltaan. Ja kuule, joskus semmoisina taistelujen tiimellyksessä, kun ollaan, ja mennään oikein rukoilemaan, asennoidutaan oikein, nyt minä rukoilen Herra edessä ja odota Herraa, ja vien näitä asioita Herralle. Niin siinä tilanteessa saattaa Jumala kuule yllättää, niin että antaa semmoisen humauksen, että joutuu pois tästä luonnollisesta tajunnan tilasta hurmoksiin. Ja sitten sanotaan, kun hän oli siellä hurmoksissa, ja näin hänet, ja hän sanoi minulle, riennä ja lähde pian pois Jerusalemista, sillä he eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta. Siinä hurmoksissa ollessaan Paavalille annettiin täyskumous hänen suunnitelmilleen. Paavali ajatteli, että minä taidan ruvetakin Jerusalemin kirkkoherraksi. On niin hyvät mestat tässä, että on diakoniaa ja on näitä aputyöntekijöitä. Minä olen kirkkoherrana täällä Jerusalemissa. Ja suunnitteli varmasti hyvin sisältörikasta toimintaa. Pannaan katujyrät toimintaa, teetupaa ja vilmi-iltoja ja muita, jos niitä on ollut. Mutta Jumala sanoi Paavalille, kuule turhaa jupinaa. Koitat parantaa vain täällä, mutta ihan saat tehdä turhaa hommaa. Ei ne täällä ota sinun sanasi vastaan. Minkä tähden? Paavalia ei ollut lähetetty Jerusalemiin. Siinähän se onkin. Haluta se oikea paikka, mihinkä Jumala tarkoittaa. Nyt kun Paavalia ei ollut lähetetty Jerusalemiin, eikä Jumalan tarkoituksen mukaisuutta ollut siinä, niin Herra vei Paavalin hurmoksiin ja sanoi, että lähde pois täältä, ei sulle anneta nyt kasukkaa, eikä sinulle nimitystä tämän seurakunnan kirkkoherraksi. Sinulla on lähdettävä täällä, ei ne välitä sinun puheitasi mitään. Me huomaamme, että ilmestykset, kun ne on annettu, niillä on aina joku merkillinen tarkoitus työntekijän elämään, että hän ojentautuisi näiden ilmestysten johdosta, kysymättä sitten neuvoa lihalta ja vereltä. Voisi olla niin, että jos Paavali olisi vienyt tämän asian korkeimpaan neuvostoon, niin siellä olisi pian herrat päättänyt sillä tavalla, että Paavali on tuommoinen akateeminen mies, hän osaa käyttäytyä ja hänellä on muitakin etuja ja arvoja, jotta yhteiskunta arvostaa häntä parempi, hänellä on titteli ja niin poispäin. Niin eiköhän oteta häntä kirkkoherraksi tänne ja siunattu sitten Paavalin virkaa juhlallisiin menoon. Mutta kun hän ei kysynyt ollenkaan tältä neuvostolta näitä asioita, vaan hän heti ojentautui tässä ilmestyksessä hurmostilassa saadun näyn mukaan. Ylpeys on niin vaarallinen synti, että sitä vastaan on syytä kaikin keinoin taistella elämässämme. Se on niin kuin eräs vanhempi saarnamies kerran eräällä juhlilla sanoi, niin hän oli päässyt oikein valtavasti puhumaan jossakin kokouksessa ja Herra oli vaikuttanut. Siellä oli eräs sisar tullut sitten ja lämpimästi puristanut kädessä ja sanoi, että kyllä veljellä oli sitten hyvä sana. Niin tämä veli oli melkoisen terävä. Hän sanoi, että piru kerkisi jo ennen sanomaan. Jotta se tulee sillä tavalla, että niin helposti sen oman itsensä esille tuominen ja oman panoksensa niin kuin sen ylentäminen. Ja me tiedämme, Jumala ei ole silloin meidän kanssamme. Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 11 ja 20, älä ole ylpeä, vaan pelkää. Jos sinä onnistus evankelistana ollessasi väkevästi Jumalan käytössä olemaan, niin kuule, pyri siitä tilanteesta pois, että omistaisit tätä hyvää tilannetta, vaan sanoisit nöyrästi sen, että se on kaikki Herran armoa, Jumalan suurta siunausta ja niin poispäin. Mutta se on semmoinen asia, että yleväkin mies ja nainen, Herran koulussakin ollut, lankeaa tämmöiseen tilanteeseen. Niin kuuluisa vahva seurakunnan pylväs, kun apostoli Pietari olikin, niin hänenkin elämässään vain huomaa, että hän oli vain inhimillinen ihminen. Matteus 26 jae 33 kertoo, että Pietari sanoi tällaisen ajatuksen, joka olisi ollut saanut olla sanomatta. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaan. Siinä oli melkoista puhtia. Kasvamaton uskovainen olisi ajatellut, että hyvänä aika on se tuo Pietari jämäkkä poika, kun noin voimallisesti sanoo. Minä en koskaan, isolla ämmällä, minä en koskaan. Tämmöinen tilanne enteili jo sitä, että ei ole pitkä aika, kun Pietari loukkaantuu. Pietari kompastuu, sillä ylpeys käy aina lankeemuksen edellä. Silloin kun me ylpeilemme, niin Jumalan täytyy sitten sallia meidän elämään sellaista, joka sitten panee nokan tomuun. Ja tässähän se sitten onkin, kun tässä tomusta noustessa, jos ei sitten vieläkään ymmärrä nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, niin siinä sitten tulee aina omalaatuisia vaikeuksia. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvun 5. jae sanoo näin, että Jumala on ylpeitä vastaan. Ei voi olla siis Jumalan työtoveri, jos on ylpeä. Ja Jumala on vastaan. Täytyy olla silloin tietoinen siitä, että jos minä ylpeydessäni ja korskeudessani elän ja olen, niin Jumala on minua vastaan. Ja Jumalan vastaan oleminen merkitsee suurta asiaa. Se on sitä, että meidät riistetään pois elämästä. Mutta nöyrille hän antaa armoa. Ei nöyristelijöille. Ne on niitä nöyristelijöitä on kyllä monenlaisia. Tässä kun on näitä vuosikymmeniä ollut tässä Herran työssä, niin on aina tullut semmoisia pieniä tapahtumia. Niitä on luvallinen käyttää sitten myöskin tuota hyödyksi näissä opetusasioissa. Olimme Lapuan kelloilla juhlilla. Ja meitä oli siellä aika monta veljeä myöskin todistamassa. Siellä oli sellaiset vanhat hyvät veljet, Rantanen ja Kastepohja. Ja minä näiden vanhojen patriarkkojen kanssa sitten sain olla samalla juhlilla todistajavirassa. Meidän sitten väliaikana vietiin sinne Tynjälän Eemelin boksiin kahville. Tämä Eemeli ei ollut mulle yhtään sukua, vaikka sama sukunimi oli. Mutta hän oli semmoinen, häntä voidaan sanoa niin kuin Ananiaksesta aikoinaan sanottiin, että hän oli hurskas. Hän oli hurskas ja hyvä mies. Hän teki kaikella tavalla hyvää ja esimerkillä hänellä oli hyvä tunnustus seurakunnassa ja niin poispäin. No tämä Emelin emäntä sitten keitti meille kahvit ja istuttiin siinä kahvipöydän ympärillä ja Kastepohja lankesi siinä pikkusen sitten liehittelemään ja alkoi puhumaan tälle Eemelille sitten Tynjälä Eemeltä. Kyllä minä olen kuule Eemelin rakas, niin muistanut sua hyvin usein. Ja hän sitten yritti värittää sen tilanteen mitä herkemmäksi ja vieläpä jopa rukouksissakin niin aina muistanut ja sillä tavalla. No Eemeli olla jökötti niin kuin rautakanki ei sitten nöyristynyt mihinkään päin, ihan vaan suoraan. Ja kuunteli, kun Kastepohja voiteli. Sitten tuli semmoinen tilanne, että Kastepohja sitten kysyi Eemeliltä, että Ootko sinä muistanut minua? Emeli sanoi, en oo muistanut. Huomaatte, että jos olisi joku muu, esimerkiksi minä ollut siinä, niin olin pikkusen saattanut, että no, ei niinpä paljon, mutta kyllä minä jo joskus vähän olisin. Niin. Mutta Emeli, kun ei ollut muistanut, niin hän sanoi, en oo muistanut. Ja asia oli sillä sipuli. Ei ollut mitään, ei minkään näköistä jatkuvuutta enää tullut. Se katkesi heti. Nöyristelijät saattavat pyöristellä asioita. Ja se on synti Jumala edessä. Jumala ei ole sanonut meitä tuo viilariksi pyöristämään kulmia. Vaan Herra on antanut meille tehtävän. Ja se tehtävä on totuuden esille tuomista. Voi Jumala, armahtako meitä siitä, että me lähtis tällaisen viilaajan tielle, vaan että me olisimme niitä ihmisiä, jotka todella olisimme nöyriä eikä nöyristelijöitä, ja olisimme Jumalan käytössä. Kun Raamattu neuvoo meitä eri elämän alalla olevia ihmisiä, niin rikkaillekin annetaan hyvin tuommoinen selkeä, suora kehoitus. 1 Timoteus 6:17. Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailman ajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi. Se varallisuuskin on kukaan semmoista, se saattaa tehdä kovaksi ihmisen sydämme. Kyllä me muistamme siellä, kun Jeesus keskusteli semmoisen nuoren miehen kanssa, josta sanottiin, että hän oli rikas, rikas nuorukainen. Hänellä oli jotakin. Kun Jeesus puhui hänelle, että kaikki on hyvin sinun elämässäsi, hän rakasti ja katseli tuota jaloa nuorukaista, joka punastelematta lankesi polville Herra eteen ja kysyi iankaikkisen elämän salaisuutta ja niin poispäin. Ja kun Jeesus neuvoi hänelle tien, niin sanotaan, että kun selkeä tie oli annettu tälle rikkaalle nuorukaiselle, niin hän synkistyi tästä puheesta. Minkä tähden? Hänellä oli paljon omaisuutta. Monta kertaa on niin, että tuo ylpeys tekee sen, että kun on selkeästä suorasta tiestä kysymys, niin tulee synkkämieliseksi. Kun puhutaan, mitä Jumala tahtoo, mihinkä Herra tahtoo johdattaa. Se on tuo evankelistan ja saarnaajan tie semmoista, että kun tästä ei passaa välittää mitään. Vaikka joskus joku tulee synkkämieliseksikin, sen tähden, että sanomme totuuden, niin meidän on sittenkin tuotava totuus esille. Jeesus ei sanonut niin tuolle nuorukaiselle, että älä nyt lähde, neuvotellaan vähän. Pannaan pikkusen kulmia noin pyöreäksi ja jos sitten jatketaan ja katsotaan, miten näin. Sulla kun on paljon rahaa, niin voit panna uhriinkin vähän. Ei. Yksi sinulta puuttuu. Se oli selkeä vastaus. Ja sitten jos ei sovi, niin anta lätkiä. Kun hän sanoi opetuslapsille, kun hän teki siellä karsintaa vähän niistä rönsyilystä, jotka olivat tulleet opetuslasten joukkoon. Hän piti voimakkaan puheen. Ja sanotaan, että useat loukkaantuivat hänen ja lähtivät ja jättivät. Niin Jeesus kääntyi sitten näiden opetuslasten puoleen, jotka olivat lähempänä olleet häntä. Tahdotteko tekin mennä? Ei Jeesus pitänyt keskitysleirissä opetuslapsia. Niin kuin tänä päivänä jotkut luulevat, että tämä Herran seurakunta, joka noudattaa Uuden liiton hengellistä lakia kaikella alueella. Ei se ole sitä kivitalon lakia, se on paljon tarkempaa tämä hengellinen laki. Kivitalolait voidaan jollakin tavalla kiertää, mutta tämä hengellistä lakia, sitä ei kierrä yksikään. Niin kun julistetaan suoraa totuutta, niin joku ajattelee, että se on semmoista, että pannaan niin kuin keskitysleiriin semmoisen piikkilanka, sähköisten piikkilanka-ajan sisään, ettei pääse menemään. Hei, täältä pääsee kaikki lähtemään. Herra sanoi, jos tahdotte mennä, niin tuossa on 7 eri poikki antaa lätkiä. Mutta mitä sanoo ne, jotka ovat kokeneet Jumalan voima? Herra, mihin me menisimme? Sillä sinullahan on iankaikkisen elämän sana. Nämä ei pysty antamaan muuta kuin inflaation puristamia markkoja ja Jotakin muuta tähän aikaan, tässä ajassa katovaiseen. Tuo kelluva dollarikin on niin pehmeäksi käynyt, ettei siitäkään ole mitään hyötyä, eikä elämän pohjaa. Herra, sinulla on. Sinulla on, Jeesus. Emme halua lähteä tästä. Me haluamme vain pitää kiinni tästä ahtaasta, kaidasta tiestä. Sillä me tiedämme, tämä tie on maailman paras tie. Minkä tähden tämä vie elämään ja autuuteen. Tällä tiellä on lupaukset. Ei sillä tiellä, että kaikki tiet vie Roomaan. Jotka näitä roomanteita lähtee lätkimään, niin siellä kengät kuluu, mutta täällä ei kulu. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. On koettu jo ennen. 40 vuotta tepasettiin samoilla puolipuolilla vaan. Aina kesti. Kiitos Herralle. Ja tänä päivänä saamme olla vakuuttuneita siitä, että ne, jotka ovat ahdasmielisiä, Raamattuun pitäytyviä, Pyhän Hengen täyteydessä vaeltavia, ne kokevat elämässään, että heillä on taivas ja heillä on siunaus elämässään. Kun ihminen ei tahdo luonnostaan taipua Jumalan suunnitelmaan ja tähän ahdasmielisyyteen, ettei oikein noin helpoilla meiningeillä lähde sitä tekemään. Jumala sitten, kun oikein rakastaa tulisesti meitä, niin hän panee meidän elämään semmoisen varaventtiinin, pistimen, josta pääsee liikapuhti pois. Katsokaa, mehän paukahdamme, jos liikaa puhtia tulee. Jumala asettaa sitten tavalla tai toisella meidän elämään semmoisia varaventtiineja, jotka joskus puhaltaa niin, että oikein korviot tulee semmoiset liiat tökeret puhdit pois, jotta Jumala ei ole asettanut meidän elämää. Ja Paavali sanoi, että kun hän on ollut näin valtavissa ilmestyksissä ja Jumalan voiman vaikutuksen alaisena, on nähnyt valtavia ihmeitä, sokeaan silmien avautumista, rampojen liikkeelle lähtemistä, ja olen nähnyt sitä ja tätä monenlaista, niin Herra näki parhaaksi, että tuo Paavali on niin kanssa heiveröinen tässä uskon tiellä, että pannaan sellainen puhtisiunaus hänen elämäänsä, pannaan pieni pistin hänen olemukseensa. Se oli epämiellyttävä juttu, lihan mukaan. Ei Paavalille tämä tullut semmoiseksi, että Paavali olisi sanottu, halleluja, nyt tuli pistin, kiitos Herralle. Ei sanonut näin, vaan se oli epämiellyttävä tunne. Kerta kaikkiaan, ja kun ei milloinkaan heittänyt rauhaa, se oli yötä päivää aina minun elämässä. Pisti vain pisti, 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 pisti. Mutta se piti Paavalin sillä paikalla, että hän ei ottanut, hän ei kyennyt ottamaan kunniaa itselleen, vaan hän joutui toteamaan, että kaikki se, mikä tapahtuu ja on, niin se on pelkkää armoa. Jumala on armossaan näin näitä asioita hoitanut. Täällä me luemme esimerkiksi tällaisestakin ihmeestä, Apostolien teot 4:22, sitä eteenpäin. Sillä sivu 40 oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut. Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat oli heille tehneet. Mutta sitten heti tuli sen jälkeen voitelu tähän, kun näin oli tapahtunut. Tämmöinen yli 40-vuotias mies oli parantunut, lähtenyt liikkeelle, kansa hurrasi ja tuntui niin, että nyt annetaan ruusukimppukin jo. Ja että tällainen oli tämä mies. Jumala järjesti pistimme ja kuulkaavasi täällä. Apostolien teot 5:40. Niin he noudattivat hänen neuvoaan ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. Niin siinä vähän niin kuin tasapainotettiin. Se on hyvä, kun autossakin on tasapainotus noissa pyörissä, niin he jumpsuta niin kuin ne pannaan balanseeriin. Meidän uskovienkin elämää Jumala balanseeraa joskus. Antaa semmoisia iskuja, että se pysyy tasapainossa. Ja se on erittäin hyvä. Paavalikin varmasti ja Pietari ja Johannes luulee, että kyllä tässä ollaan mestareita kerta kaikkia, kun tuollaisia ihmeitä tapahtuu. Mutta heti tuli sitten, mistä höyryt päästettiin pois. Näin meillekin pitäisi saada. Ja kyllä niitä lähitulevaisuudessa tuleekin. Nyt kasvaa tässä ajassa semmoinen joukko, ne oikein syötetään ja valmistetaan television ja radion ja yleisten päivälehtien palstoilla. Kansaa valmistetaan siihen, että kaikki ahdasmielinen ja Jumalaa pelkääväinen kansa joutuu vainon alaiseksi. Ja silloin tulee semmoinen tilanne, että silloin lusmut katoaa. Ne ei ota ruoskaa, ne on punaisen maton kulkijoita. Ei ne kaitaa tietä tunne, ne lähtee muualle. Ja silloin me tiedämme, että näin tapahtuu, että pieksämisiä tulee, mutta Herra antaa myöskin voimaa sitä mukaan. Kun Paavalilla oli tuo epämiellyttävä pistin olemuksessaan ja hän tunsi sen vaivan yötä ja päivää, se aina oli rusikoimassa. Niin ei se kumma ole, vaikka Paavali sitten meni jo rukouksiinkin. Tässä tekstissä hän sanottiin, että hän kolmasti rukoili. Mutta usein on niin, että minua joskus ärsyttää, kun me pienten vaivojen tähden olemme niin hanakkaita, ruumistamme parannuttamaan, mutta sielussa saattaa olla kaiken maailman sonsarit vallallaan, sisäisessä maailmassa. Mutta ruumis, kun on, vaikka siinä ei ole mitään muuta kuin joku pieni näppy ihossa, niin voidaankaan öljyllä, on niin kauhea vaikea. Samanaikaisesti on sydämen valtaistumella ylpeys, katkeruus, kaikenlaiset konnat ja siellä, eikä mitään hätää siitä. Meidän tulisi saarnoissamme korostaa enempi tätä, että vaikka maanlinen maja hajotetaankin, ei sillä ole niin suurta vaara. Hyvähän se on, kun se on lahja Jumalalta, kun on terve ja Herra parantaa sairaita, en minä sitä vastaan saarnaa enkä protestoi. Mutta minä protestoin sitä vastaan, että kun siitä pidetään niin kovaa huolta. Ja kun oikein se menee yläkanttiin, niin se on niin melkoisen korkea se huolenpito, että kyllä öljyllä voidellaan sitten yörasvoilla ja päivärasvoilla ja mitä niitä onkaan kaiken maailman hypeneitä, mitä pannaan. Että vain ulkokuori olisi mahdottoman edustava ja ehostettu. Ja sisäinen samanaikaisesti kuitenkin kuihtuu kuin keskitysleiri asukas. Ei mitään, ei minkään näköistä, ei ole mitään muuta kuin otassan lappu, että vuonna 1971 tuli usko. Silmät suurella vain kahtoo sieltä sitten seurakunnan hyllyltä, mitä on tapahtunut. Meidän on taatava tietää Jumala edessä, että ensi kädessä on hoidettava sisäinen elämäkuntoon. Meidän julistuksessa pitää olla punaisella lankana, että sisäinen ihminen, uusi ihminen, sille on annettava ajallaan ruokaa. Sitä on hoidettava ja öljyllä voideltava niin usein kuin vain suinkin mahdollista. Pyhän Hengen öljyllä. Puoskarit sivelee aina uutta tuota pintaa ja heiluttavat kättä. Me emme niin ole liikutettuja käsiheiluttuja, me haluamme vain sydämeen vaikuttaa. Sydän on oikealla paikalla. Pietari sanoi eräälle kädenheiluttajalle, että sinun sydämesi ei ole oikea Jumala edessä. Tämmöisiä saarnamiehiä ja evankelistia tarvitaan, jotka puhuvat sydämelle, ihmisen sydämelle. Sinun sydämesi tulee olla oikea Jumala edessä. Kun rukouksiin sitten menee Paavali, niin hänelle sanotaan semmoinen hyvin ratkaiseva ja hyvä sana. Ja rukouksissa ollessaan. Minun armossani on sinulle kylliksi. Kiitos Jumalalle. Levitettiin sellainen ovi Paavalin eteen, että siinä oli sijaa sitten oikealle ja vasemmalle. Eteen ja taas. Minun armossani, kun sun sydämessä on oikea. Ja tässäkin vaikka ulkonaiset ahdistukset ovat, vaikka sä saat joskus selkääsi, vaikka sinä olet joskus, sinun eteesi viritetään monenlaisia ansoja ja loukkuja, niin sittenkin saat tietää, armossa on varaa ja veressä voimaa. Kiitos Jumalalle. Ja Paavali lausuna antaa tuhista vaan, antaa pistimestä tulla vain, minä teen tätä evankelistan työtä, apostolin työtä. Minun armossani on sinulle kyllä. Ja tiedä ystäväni, että Jeesus on tänä päivänä sama kuin hän oli esimerkiksi Pietarin kohdalla. Pietarille hän sanoi Pietarin lankeemuksen kohdalla tällä tavalla, Luukas 22, jakeet 31 ja 32. Siimon, Siimon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seulonut teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjää. Halleluja! Suuri esirukoilija, Jeesus Kristus, hän rukoilee, ettei usko raukea tyhjään näiden taistelujen keskellä. Ja kun me olemme lopun ajan kansaa, Jeesuksen aattohetkissä kilvoittelevaa kansaa, tietäkää, että Herra rukoilee joka aika, hän elää rukoillekseen meidän puolesta. Ja saamme olla vakuuttuneita siitä, kun hän rukoilee, ja me olemme hänelle valtuudet antaneet elämässämme. Voittajana kerran astumme suurista ovista sisään. Ja mitä silloin tapahtuu? Jos kärsimys Herran tiellä on nostattanut kyyneleet, ahtautta ympäristössä, ahtautta kotona, ahtautta monissa eri elämäntilanteissa, työpaikoilla, missä oletkin. Jos se on kärsimys nostattanut kyyneleet sinun elämääsi. Tiedätkö, ystäväni, sinulle kuuluu Herran sana. Isän käsi pyyhkii viimeisen kyyneleen. Halleluja! Ei koskaan kyyneleitä, ei koskaan ahdistusta, ei koskaan enää taisteluja, eikä tämän maailman vaivoja. Ollaan maassa, jossa Jeesus asuu, siellä, missä ei ole minkäänlaista vaihteenvarjoa. Kiitos Herralle. Ja sen tähden, ystävät, tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme, tämä on vain hetkellistä. Vaikka se olisi 7-80-90 vuotta, se on sittenkin hetki verrattuna iankaikkisuuteen. Ja on se hienoa, kuulkaa, kun isä pyyhkii kyyneleet. Aamen.